Franču valodas valsts olimpiādas uzaicināto dalībnieku saraksts. Franču valodas valsts 48. olimpiādas trešais posms notiks 2019. gada 9. februārī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4401 telpā, dalībnieku reģistrācija no PLKST, 9.30 olimpiādas atklāšana pulksten 10.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts.